Dnes večer se, milí posluchači, spolu znovu zadíváme do proroctví jednoho starozákonního muže víry, a to do knihy našeho proroka Abakuka. Musím vám předem říct, že nás dnes nečeká nic příjemného, protože prorocké slovo, které připadá na dnešní večer, je skoro samý nářek, samé zlořečení, samé prokletí. Čteme si druhou kapitolu a v úseku této kapitoly od 9. verše až do konce této kapitoly, se celkem pětkrát objevuje výrazné slovo běda s náležitým dalším komentářem dalších konkrétních výroků. Některé verše si možná pamatujete z našeho minulého zamyšlení. Začíná to takhle, 6. verš 2. kapitoly. Bude se říkat, běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? I tomu, kdo zástavou zatěžuje. Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou? Nevschopí se ti, kteří se třesou strachem? Budeš jim vydán v plen? Za to, že si plenil mnohé, pro národy budou plenit všechny ostatní národy tebe, za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i na všech jeho obyvatelích. Takže tohle je první běda. Všechna tato negativní prohlášení vidí náš doktor McGee jako namířená proti Babylonu, který opanoval a tvrdě vykořisťoval Izraele a s ním i spoustu dalších národů. První, co na tyto národy dolehlo jako zkáza a hrůza, bylo to, že vítězící armáda pobrala všechny majetky. Jak pilnou prací získané potravinové zásoby, tak taky všechny užitečné nástroje a jednotlivé předměty, prostě všechno, co se jim na první pohled líbilo. Jako poslední pozbírali taky obyvatele měst a vesnic a uvrhli je do nepředstavitelného otroctví. Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Dovolte mi kratičkou odbočku od samotného textu, souvisí to se čtením a chápáním textu, který v písmu nacházíme. Když pozoruji život v církvi, v našich společenstvích, zjišťuji, že na mnoha místech kralický překlad postupně mizí ze scény, nebo už dávno zmizel. Upřímně řečeno, ani se tomu moc nedivím. Lidé jdou za tím, čemu snadno rozumějí. Proč se trápit staročeštinou? A s tímto postojem souhlasím, zejména pokud jde o nové lidi, kteří mezi nás přicházejí. Pro ně je evangelium i v tom nejsrozumitelnějším jazyce obyčejně stále ještě velmi obtížně srozumitelné. Evangelium, radostná zvěst o Pánu Ježíši, je pro ně sama o sobě něco naprosto nového, nezvyklého a zvláště zpočátku i nepochopitelného. Proč jim chápání této životně důležité zvěsti komplikovat ještě jazykovým podáním? A podobně lidé, kteří nedávno prožili setkání s Pánem Ježíšem a obrátili se, většinou ještě velmi dlouho zápasí s pochopením mnoha důležitých pravd Božího slova. Z toho důvodu si myslím, že odchovanci nebo příznivci kralického překladu, mezi něž se mimochodem také řadím, by neměli být příliš odmítaví k novějším překladům písma. Na druhé straně si myslím, že je dobré neulpět jen na jednom jediném překladu písma. Když člověk začíná, může být kterýkoliv z nich dobrý, proto abychom se seznámili s hrubým obsahem Božího slova. Pro podrobné studium je ovšem velmi potřebné mít po ruce i další překlady. V mnoha detailech se mohou ostatní překlady ukázat buď přesnějšími, nebo jen jaksi otevřenějšími. V některých pasážích některé překlady ponechávají obrazné vyjádření obrazným, což pro neskušeného čtenáře bývá samo o sobě poněkud nepřehledné, ale to obrazné vyjádření znamená, že neurčuje jen nějaký směr, jen jeden směr pochopení toho příslušného textu, který by byl dán pochopením překladatelovým. A tak kombinace nejčastěji používaného ekumenického překladu s dalšími překlady nám mnohdy umožňuje nahlédnutí do příslušného textu z určitého odstupu nebo nadhledu. 6. verš 2. kapitoly z proroctví Abakuka je ve dvou různých překladech, českých překladech, vyjádřen poněkud odlišně. Dovolte starý kralický překlad, který říká: běda tomu, kterýž rozmnožuje věci své, až dokud pak, a obtěžuje se hustým blátem. Svým způsobem je to zvláštní obrazná formulace, obtěžovat se hustým blátem. Z ekumenického moderního překladu to znělo, kdo zástavou zatěžuje. Řekli jsme si, že šlo v podstatě o násilné vojenské loupení. Těm, kdo drancovali, se bez pochyby zdálo, že se obohacují, že něco získávají, že si pomohou. Ale Hospodin to jejich domnělé obohacení zde nazývá jako, že na sebe jen nabalují husté bláto, něco, co obtěžuje, co je nežádoucí, především co je špinavé, ošklivé. Tak podobně se lidem i v našich dnech může zdát, že se obohacují, že jim něčeho přibývá, když dělají nepoctivé věci. Ale ve skutečnosti se tím jen zatěžují, ve skutečnosti tím jen lepí na sebe špinavé, husté bláto. A to Hospodinovo slovo běda dále pokračuje vyhrůžkou, že násilí spáchané na okolních národech se vrátí zpátky na samotné násilníky v podobě vzpoury, čili prakticky ve stejné podobě, jak ti násilníci to zlo sami provozovali. 7. verš 2. kapitoly. Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou? Nevschopí se ti, kteří se třesou strachem? Budeš jim vydán v plen. Kralický překlad tedy říká, zdališ nepovstanou rychle, kteříž by tě hryzli, a neprocítí, kteříž by tebou smíkali, a budeš u nich v ustavičném potlačení. Pokud by šlo o tu starou historii Babylona, setkáme se se skutečností, že říše Médská a Perská prostě ve svůj čas zabrala i Babylon. To první Hospodinovo běda, vyslovené Abakukovými ústy, jde ještě dále zejména s vysvětlením, proč je tomu tak, kde je chyba, kde je příčina, čí je to vina. Za to, že si plenil mnohé pro národy, budou plenit všechny ostatní národy tebe. Za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i na všech jeho obyvatelích. 8. verš. Zákon sedby a žně, o kterém je v našich pořadech tu a tam zmínka, je velice nepříjemně neúprosný. Je to biblický zákon. Zejména ve starém zákoně, takzvaném starém zákoně, čili ve staré smlouvě, vidíme fungovat tento princip zcela zřetelně. A někdy by se nám možná zdálo, že v naší nové moderní době, nebo jinak řečeno v době milosti, kterou prožíváme, že takové nepříjemné zákony nebo principy už prostě neplatí, protože Boží milost projevená v Pánu Ježíši Kristu všechno špatné zahladila. Je tomu opravdu tak? Jako v přírodě mezi sedbou a žní obyčejně plyne nějaký čas, tak také v životě lidí či v existenci celých národů zpravidla uplyne určitý, mnohdy i docela dlouhý čas, než se dostaví požehnání nebo taky neblahá úroda pocházející třeba ze sedby, která už byla zapomenutá. Apoštol Pavel je postava velmi novozákonní. Řekl bych dokonce, že apoštol Pavel je novozákonnější než všichni ostatní apoštolé. To samozřejmě v úvozovkách novozákonnější. A přece si právě z Pavlova pera můžeme číst tu známou větu o sedbě a žni adresovanou tehdy poprvé do Galácie. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat, co člověk zaseje, to také sklidí. 7. verš 6. kapitoly listu Galackým. Už v 5. verši této 6. kapitoly Galackým je řečeno, každý bude odpovídat sám za sebe. Kralický překlad nám možná trochu víc připomene proroka Abakuka, který své proroctví nadepsal jako břímně. Tedy kralický překlad, ten text Galackým 6, 5. verš, podává, nebo každý jeden své břímě ponese. Tahle myšlenka je prosím adresována věřícím lidem v Novém zákoně, nikoli starozákonnímu lidu pod přísným Mojžíšovým zákonem. Apoštol Pavel to v tom dopise ovšem vysvětluje ještě podrobněji a ukazuje právě na důležitou novozákonní aplikaci. Kdo zasejevá pro své sobectví, nebo doslovně řečeno pro tělo, tělesné věci, sklidí zánik. Kdo však zasejevá pro ducha, sklidí život věčný. Odtud je vidět, že v tomto novozákonním pojetí nejde o zákon ve smyslu oko za oko, zub za zub, ale o zákon v podobě porovnání užitku ze zaměření života na tělesné věci a na věci duchovní. K překvapení mnohých moderních věřících lidí to porovnání tu vychází podle apoštola Pavla jako porovnání zániku a věčného života. Ke své vlastní škodě nad tím mnozí dnešní věřící lidé vůbec neuvažují a v pomateném domnění lepší budoucnosti se ženou za tělesnými věcmi. To je ale rozsévání pro úrodu, která je tu charakterizována jako porušení, jako zánik, jako něco, co nemá hodnotu. Nyní přicházíme v našem textu druhé kapitoly Abakukova proroctví ke druhému slovu běda. Na něž je napojena zase řada dalších konkrétních výroků, soudů a zlořečení. Běda tomu, kdo chamtivě zhání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spárů zla. Rozhodl se k hanbě svého domu učinit konec mnohým pronárodům. Hřešíš sám proti sobě. I kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu odpovídat. Abakuk 2, verše 9 až 11. Chamtivost či hrabivost to byl spolu s vášnivou láskou k alkoholu jeden z nejvýraznějších hříchů Babylona. A náš doktor McGee to slovo, že chamtivě zhání mrzký zisk pro svůj dům, komentuje v přímé souvislosti s božím přikázáním nepožádáš, tedy nepoddáš se vášnivé touze po něčem, co má tvůj bližní, byť by to byla jeho žena, nebo jeho služebník, nebo jeho dobytek, nebo jakákoliv věc, cokoliv z jeho majetku. A ta snaha něco získat je nám tu odhalena i s určitým cílovým záměrem v tom 9. verši. Aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spárů zla. Jak to zajistit, abych nebyl ohrožen ostatními lidmi? No přece tím, že je sám budu co nejmocněji ohrožovat a vykořisťovat a pevně držet v područí. Tak si to představovali vítězní panovníci Abakukovy doby a tak to taky vidíme i v novodobé historii. To hnízdo na výšině je symbolem pohodlí a bezpečí. Podobný obraz používá také prorok Abdiáš ve svém proroctví. Praví tam ve verších 3 a 4. Opovážlivost, nebo kralicky pýcha, tvého srdce tě zavedla. Bydlíš ve skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. I když si založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Není tohle zase jen básnické vyjádření něčeho, co jsme si už mnohokrát v našich životech ověřili? A když se podíváme na posledních pár desetiletí v našich národech, jistě si tam všimneme lidí, kteří si připadali jako svrchovaní, takřka bohorovní moci páni. Za takzvané totality jsem si opravdu nedovedl představit, jak by mohl ten dokonale promyšlený, politický a hlavně policejně a mocensky zabezpečený režim jednou padnout. Jak by mohl být nahrazen úplně jiným. A navíc docela opačným. A přece se to stalo. A my vlastně nechápeme, jak je možné, že to u nás proběhlo tak, jak to proběhlo, prakticky bez krve prolití. Ani ti moci páni nepočítali s tak rychlým odchodem, připadali si dobře zajištění. Opovážlivost nebo pýcha tvého srdce tě zavedla. Bydlíš ve skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl na zem. I když si založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. A tak Babyloniané, kteří zabírali jeden národ po druhém v té době, nedbali na to, co praví Boží slovo. Nedbali na to, co říká Hospodin živý Bůh. I když z kontextu některých knih a z historie není pochyb o tom, že informací měli dost. Násilím si chtěli získat pohodlí a bezpečí a neuvědomili si, že je potká totéž násilí, které sami páchají. Hospodin k tomu jejich rozhodnutí, k té jejich vykořisťovatelské představě, říká, rozhodl ses k hanbě svého domu, učinit konec mnohým pro národům. Hřešíš sám proti sobě. A ten poslední verš za druhým slovem běda mi velice připomíná archeologii, tedy vykopávky, které přesvědčivě vyprávějí o životě těchto národů i o jejich násilí, vítězství a taky pádu. I kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu odpovídat. I docela mrtvé věci té doby se staly svědectvím, jak to tam vypadalo. Jaká byla ta jejich krása, jaké bylo jejich bohatství, jaké bylo jejich vojenské zabezpečení, tedy ta hnízda na výšinách, ale taky jak hrozné bylo otroctví, které uvrhly na ostatní národy. A další věci. Mrtvé kamení se tak stalo svědectvím. A je dost možné, že to volající kamení vám taky připomíná slova Pána Ježíše, protože i on se zmínil o tom, že kamení by mohlo volat. Jen v trochu jiném významu. Šlo o situaci, kdy Pán Ježíš s velkými poctami lidu výjížděl do Jeruzaléma na oslátku, jakožto král. Některým farizeům se to přirozeně nelíbilo, a tak se pokusili Pána Ježíše upozornit, že to není v pořádku. Mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tak si to promítám do života našich zborů, do života probuzeneckých církví naší doby, milí posluchači, a budu rád, když na závěr našeho dnešního pořadu budete nad tím slovem uvažovat spolu se mnou, abychom všichni společně z něho vyvodili nějaké závěry. Zástup učedníků i ostatního lidu v přítomnosti Pána Ježíše radostně chválil Boha a přitom hlasitě provolával požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. To je z Lukáše 19, 38. verš. Když se to některým farizeům nelíbilo, Pán Ježíš jim jasně dal najevo, že to jinak nejde, že to tak prostě musí být, Bůh si zaslouží chválu a to, co říkají, to, co provolávají, je pravda. Není možné, aby ta chvála nezněla. Kdyby oni mlčeli, tak by muselo provolávat třeba kamení na cestě. Připadá mi to velmi silné, milí bratři a sestry, a vyvolává to ve mně otázku, jak chválíme Boha, jak chválíme Božího syna, svého jedinečného spasitele, Pána Ježíše Krista, my dnes. Nedopadá to někdy tak, že naše mlčení nebo náš chabý hlas chvály doplňuje pak jakési kamení? Chcete-li to otevřeně, beru to v tuto chvíli takhle. Nejsou někdy nejzřetelnějším zdrojem chvály Bohu a svědectví o něm lidé a třeba i celé náboženské skupiny a společnosti, kterými máme tendenci poněkud pohrdat či dívat se na ně trochu zvrchu? To prostě není možné, aby Pánu Bohu nezněla chvála. Není možné, aby zvěst o něm utichla. Z principu to není možné, dokud je tady církev. tak když chválu jemu a to svědectví o něm neponeseme my, znovuzrozené boží děti, pak ji ponese kamení. Ponesou ji ti, o nichž je mezi našimi lidmi někdy třeba slyšet, že tamti mají menší, nebo v některých věcech snad i falešné poznání. A tak se třeba text božího slova, Bible, dostává do rukou nevěřících lidí neskrze znovuzrozené boží děti, ale skrze lidi, kteří jednoznačně podle písma vytvářejí nebiblickou sektu, nicméně rozdávají Bible. Já vím, je tu poslední doba, v níž je nadmíru rozmnožena nepravost a v níž se ztrácí schopnost rozeznávat pravé duchovní hodnoty. Ale snad právě proto je třeba, abychom neustávali a abychom se tomu tlaku falešných či neúplných polopravd o Pánu Bohu nepoddávali, ale abychom tím vytrvaleji a tím promyšleněji, moudřeji, s pomocí Pána a v síle a moci jeho ducha zvěstovali živé boží slovo. K jeho chvále a lidem ke spáse. Náš čas dneska zase vypršel, milí posluchači, a tak předávám slovo brněnské režii a těším se na setkání s vámi u dalšího pořadu. Bůh buď s vámi.